Vagn, vil du sætte tekst på dernede? Vi er sådan... Ja, som I kan se, den skifter mange gange, så det må jo tyde på, at vi er om ved den sidste del. Der har vi den. Vi skal nemlig i den her time læse eller være sammen om de sidste vers i bjergprædiken. Men lad os lige begynde med at bede. Kære far i himlen, nu skal vi høre de alvorlige ord om de to huse. Nu skal vi høre om, at det virkelig er afgørende, hvilket fundament vi bygger på. Og så beder jeg om, at du vil komme med din hellige ånd og hjælpe os til at se dig, sådan at vi vælger ret. At det må være dig, som vi bygger på, og som vi bliver ved med at bygge på, også når stormene de raser. Og så takker vi dig for, at du er klippen. Tak, at vi har dig at komme til i alle ting. Amen. Ja, bjergprædiken slutter med, at Jesus fortæller en lille lignelse. Den står i kapitel 7 i Matthæus fra vers 24 til 27. Der står, derfor enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus, og det faldt, og dets fald var stort. Det er en alvorlig lignelse, Jesus han slutter af med. Han har i bjergprædiken gjort alt for at knytte sine disciple til Guds ord. Har I tænkt på det? Det er simpelthen det gennemgående tema igennem hele bjergprædiken. Det er, sørg nu for at holde jer til Guds ord. Det er det ord, som kan gøre jer hjertens lykkelige og skænke jer evig salighed som ren gave fra Gud. Derfor skal vi vælge Guds ord. Og så siger Jesus også alle de andre ting i løbet af bjergprædiken. Hold nu fast i Guds ord. Selvom det ser ud til, at der er andre ting, der giver belønning her og nu, og som ser mere populære ud, så hold fast ved, hvad der er Guds vilje i den her verden, fordi det er det, der har betydning, evighedsbetydning for dig selv og for andre mennesker. Og bliv nu ved med at gøre det, også når der kommer modstand og nogen, der vil føre vild, så hold fast i Guds ord. Undersøg, hvad det er for nogle falske profeter, om de nu faktisk holder sig til Guds ord eller forkynder i bund og grund dem selv og det, som er populært. Og så slutter Jesus så af med at fortælle den her lignelse. Og så er det ikke sådan, at han kommer med, når nu han er ved at være færdig med prædiken. Nu skal vi lægge en strategi for, hvordan det så skal gå fremover. Nu skal vi sådan lige prøve at sætte det i systemet. Det han egentlig bare gør, det er, at han minder sin disciple en gang mere om, sørg nu for at bygge på det rigtige fundament på klippen. Han begynder lignelsen med at sige derfor. Og det er jo simpelthen sådan der kunne også være en dobbeltstreg. Altså, det er simpelthen, nu er vi fremme med konklusionen på den her prædiken. Derfor. Og så kommer han med en opfordring til at høre og handle. Og det er jo vigtigt med sådan en opfordring. Men det er faktisk ikke selve ordene at høre og handle, der er det afgørende. Men det er det, at vi hører og handler på disse ord, som Jesus han siger. Det er ikke vores hørende og handlende, der bevarer os, men det er, at det er Guds ord, vi griber om og holder fast i og handler på. Det ord, det er et levende ord, som kan frelse os. Det er det ord, der skænker os budskabet om Jesus, frelsen i ham, og det er det ord, som vi kan leve på og dø på. Og så siger Jesus som det tredje, og nu kender vi jo efterhånden i Danmark ret meget til ekstremt vejr. Har I tænkt over det? Nå, nu er den gal igen. Nu bliver det med den her mikrofon. Vi har haft meget ekstremt vejr i Danmark. Og os, der bor ude på landet, vi kan virkelig høre, når det suser og det regner, og jeg synes nogle gange, det har været helt vildt. Og man bliver da lidt nervøs, når man sådan ser det hele stå og vakle. Her taler Jesus om det helt ekstreme. Han taler om skybrud fra oven. Han taler om floderne, der stiger. Han taler om stormene i flertal. Altså storme, der kommer fra alle mulige sider. Så man kan sådan lige se for sig, at det her hus, det skal virkelig kunne holde til noget. Det er en veritabel syndflod. Og hvem kan klare noget, der er så voldsomt? Når vi sådan hører om, hvad Jesu disciple kan blive udsat for, også rundt omkring andre steder i verden, så kan man faktisk godt sådan tænke på sig selv, og så, jeg tænker også på mig selv. Jeg synes egentlig, jeg er en meget skrøbelig person på mange måder. Og så tænker jeg, kan jeg holde ud, hvis alt det her det rammer mig? Så kan jeg godt blive bange. Og så tænker jeg også om det næste. Har jeg de kvaliteter, der skal til? Det er ikke det, der står i den sidste lignelse i bjergprædiken. Det, der er afgørende, det er ikke, hvordan huset er bygget, men hvad det er bygget på. Og det er det, jeg så gerne vil minde jer om her til slut i den sidste time. Det, der er afgørende, det er, hvad I bygger på. Det er ikke, hvor stort og flot hus, der bliver bygget på det her fundament, men det er, at det er bygget på klippen. Så længe du holder dig til Guds ord og bygger din frelse og din salighed på det, Jesus han har gjort, så holder det, fordi det Jesus han har gjort og det han har sagt, det holder. Og det kan frelse dig. Og når Gud har vist dig en vej igennem livet og sin vilje med, hvad vi skal gøre og hvad det er, vi skal prioritere i vores liv, så holder det også at gå på den vej. Også selvom vi ikke kan se frugten her og nu, som jeg også har sagt et par gange, men det holder at gå på den vej. Det kan godt ske, at den bliver trang, og det kan godt ske, at porten ind til den er snæver, men det holder. Og det er det, Jesus han jo garanterer os. Han siger, at det er en klippe, det her, og klippe, det står fast. Vi har det hjemme i vores stue, der har vi sådan et broderi, og min svigerfar, han arbejder også i genbrug, ligesom mange gør her i Skjern, og kommer nogle gange hjem med noget, som kunne det ikke være noget for jer. Og så kommer man sådan en på et tidspunkt, hvor sådan en lille broderi, hvor der står, Kristus er klippen. Og den har faktisk fået en plads inde i vores stue, hen over den ene dør. Og jeg synes, den er så god at lige en gang imellem, og lige at stoppe og kigge på. Kristus er klippen. Og det skal vi tage til os, at Kristus, han er klippen. Nu kunne jeg godt tænke mig lige at tage med om i Apostlenes Gerninger. Og så kan vi lige prøve at bladre lidt i de første kapitler i Apostlenes Gerninger, fordi nogle af Jesu disciple, som hørte bjergprædiken, de var jo allerede kaldet. Altså nogle af dem, som senere blev apostle, de 12, de var jo kaldet på det her tidspunkt, hvor bjergprædiken blev talt. Så de har hørt om det her. Og så er det egentlig lidt spændende sådan at følge deres tjeneste. Matteus evangeliet slutter nemlig med missionsbefalingen, at mit arbejde som lys og salt, det er jo ikke bare noget, som lige skal foregå omkring mig og mine nærmeste, men det er alle folkeslag, der skal døbes og oplæres i det, som Jesus har sagt. Og det tager jo så sin begyndelse der i Apostlenes Gerninger. Pinsedag, der forkynder Peter, og der står, at 3.000 mennesker kommer til tro, at de bliver føjet til. Og så derefter, så står der videre i kapitel 2, vers 47, at hver dag, der blev der føjet nye til, som blev frelst. Så der har været en fantastisk vækkelse, og Jesu disciple har virkelig kunne se, at ordet, det begyndte at bære frugt her. Der skete tegner under ved Peter og Johannes, det kan vi læse om i kapitel 3. Og i kapitel 4 kan vi læse om, hvordan de har en fantastisk frimodighed, de her to fremtrædende disciple, foran rådet og tydeligt fortæller om, at Jesus han er Messias, som skulle komme. Og så i kapitel 4, vers 23, eller vers 4, vers 32, der står om, hvordan de havde det med hinanden, og det er jo som taget ud af bjergprædiken. Der står, hele skaren af troende var ét i hjerte og sind, og ikke én kaldte noget af sin ejendom for sit eget, men de var fælles om alt. Så det, som apostlene de fik lov til at opleve, da Jesus var død, og at Helligånden blev udgydt over den første menighed, det var jo en fantastisk vækkelse. Altså, hvor de fik lov til at se tingene vokse. Det blev sammenfattet i kapitel 6, vers 7. I Apostlenes Gerninger, Guds ord havde fremgang, og tallet på disciplene i Jerusalem blev større og større. Også en stor gruppe præster blev lydige mod troen. Så man kan sådan se, man kan næsten forestille sig, at den kristne menighed efterhånden vil overtage hele Jerusalem, og at alle jøder der i byen vil komme til tro på Jesus. Altså så hurtigt vokser det hele. Og på den baggrund, der kan det godt synes uforståeligt, at der lige pludselig skal komme en forfølgelse. Og det er jo netop, hvad der sker i kapitel 8, vers 1. Stefanus, han holder en brandtale, hvor han klart og tydeligt får sagt, at Jesus han er opfyldelsen af profetierne. Og det vækker så meget modstand, og der står, at Saulus bifaldt mordet på Stefanus, og samme dag udbrød der en stor forfølgelse af menigheden i Jerusalem, og alle undtagende apostlene blev spredt ud over Judæa og Samaria. Og så står der nede i vers 3, men Saulus søgte at tilintetgøre menigheden. Han trængte ind i det ene hus efter det andet, slæbte både mænd og kvinder ud og fik dem fængslet. Altså det er så underligt med de her storme, som Jesus han taler om. De her storme, som rammer. Lige pludselig så rammer der en storm ind i den her menighed, som havde så meget fremgang. Der kommer forfølgelse, og mennesker bliver slæbt ud på gaden og oplever, hvor modbydeligt det er, at der er andre mennesker, der på den måde griber dem og sætter dem i fængsel, bare for det, de tror på. Betyder det, at klippen ikke holder? Betyder det, at den her klippe så alligevel ikke rigtig kunne holde? Var klippen der kun i den periode, hvor der var fremgang og medgang, og hvor alt gik derudad, og hvor disciplene både udadtil og indadtil oplevede, at Gud han var så tydeligt nær? Nej, der står i kapitel 8, vers 4, de der var blevet spredt, begyndte nu at drage rundt og forkynde ordet. Jeg synes simpelthen, den bemærkning den er så fantastisk. De her disciple, kendetegnet ved dem, det var faktisk ikke deres fremgang, men det var, at de holdt sig til ordet. Og da de så blev spredt på grund af forfølgelsen, så tog de ordet med sig, der hvor de blev spredt hen. Det at bygge på Guds ord, det er ikke kun at have Gud med i medvind, men det er at have Gud med i alle forhold i livet. Og det der så ud som modgang, og så ud til at blive et afgørende slag mod menigheden her, det blev faktisk vendt til fremgang, ved at ordet blev spredt, og dermed blev det sådan set begyndelsen på opfyldelsen af missionsbefalingen. Derfra, og så indtil i dag, der er evangeliet blevet ved med at blive spredt. Jeg var på et tidspunkt engageret i noget, der hedder Wycliffe Bibeloversættere, og Wycliffe Bibeloversættere, de prøver at arbejde blandt de der små folkegrupper rundt omkring, som ikke har Bibelen på deres eget sprog. Og det er virkelig tankevækkende, hvor langt ud evangeliet det når. Helt ud i de der små folkeslag, hvor der måske er 2.000 mennesker, eller 4.000 mennesker, eller 6.000 mennesker, som taler et bestemt lille sprog. Selv de sprog bliver nået i de her år, de her folkegrupper. Det er det ikke kun blevet gennem den kristne kirkes medgang, men også igennem de storme, der har ramt. Fordi der var noget, der bar, og det var ordet. Paulus han har sådan et godt udtryk i 1. Timotheus brev, nej, 2. Timotheus brev, kapitel 1, vers 11 og 12, hvor han taler om sin egen tjeneste, men hvor han har sådan en lille, han har en lille krølle på det, efter han har talt om sin tjeneste. 2. Timotheus brev, kapitel 1, vers 11 og 12. Der siger han, for det evangelium er jeg indsat som forkynder og apostel og lærer. Derfor må jeg også lide dette, men jeg skammer mig ikke, for jeg ved, hvem jeg tror på, og jeg er vist på, at det står i hans magt at tage vare på den skat, der betroede mig til den dag kommer. Så på den ene side set, så har Paulus fået betroet et ord fra Gud, som han er blevet forkynder af og lærer for og apostel for. Men samtidig så siger han, at det er Gud, der tager vare på det. Og det er sådan en frimodighed som forkynder og som kristen, at det er ikke mig, der skal bære Guds ord, men Guds ord er i bund og grund det, der bærer mig. Det er det, der bærer mig. Og den dag, jeg ikke er her længere, eller hvor Gud rammer mig med et eller andet, som jeg ikke forstår, så lever ordet stadigvæk. Og på det tidspunkt, hvor jeg så får brug for selv at blive båret af ordet, der er det ordet, der bærer mig. Det var lidt om apostlenes gerninger. Jeg kan også godt tænke mig lige at tage mere om i 2. Korinterbrev, fordi der har vi også noget med det her med, at klippen den bærer. 2. Korinterbrev er et af de mest personlige breve, Paulus han skriver. Jeg tror det er fordi, han boede 1,5 år i Korinth. Det var der, han var teltmager. Så han mødte Aquila og Priscilla, et ægte par. Og de havde det her teltmagerprofession, og det havde Paulus også. Og så slog de sig ned sammen, og så havde han 1,5 år der, hvor han boede i Korinth, og hvor han så også virkede som apostel og lærer. Og da han så skal skrive til korinterne, jamen så kender han dem jo godt, og han skriver meget personligt og meget åbenhjertigt til dem. Og der er 3 gange i 2. Korintherbrev, hvor der kommer sådan et udtryk, der hedder for at der sker noget med Paulus med en bestemt grund. Han siger det blandt andet i kapitel 1. Der fortæller han om en episode i Efesus i provinsen Asien. 2. Korintherbrev kapitel 1, vers 8. Der var der en storm, der ramte ham. Om den trængsel, som ramte os i provinsen Asien, vil vi have, at I skal vide dette, brødre. Den var så tung, at det var langt mere, end vi kunne bære, så vi endnu opgav håbet om at bevare livet. Ja, vi havde fældet dødsdommen over os selv, for at vi ikke længere skulle stole på os selv, men på Gud, som oprejser de døde. Ham var det, som friede os og vil fri os af en så overhængende livsfare. Og vi har det håb til ham, at han også i fremtiden vil fri os, når også I hjælper til med forbøn for os, for at der lyder tak for os fra mange læber for den nådegave, vi fik gennem så mange. Det er en mærkelig måde, Paulus han forventede på. Han har været så langt ude, så han har været helt sikker på, at nu dør vi. Altså, og når man læser beretningen i apostlenes gerninger, så kan man også se, at de bliver simpelthen slæbt igennem byen. Og der er virkelig lynchstemning i Efesus den dag. Så han er sikker på, at nu er det slut. Men så siger han, alt det her, det sker for, at vi ikke længere skal stole på os selv, men på Gud. Det er da en mærkelig måde. Det er ikke Paulus, der bærer evangeliet her, men det er evangeliet, der bærer Paulus. Han siger det samme så om i kapitel 4 også. Der taler han, han har det her kendte udtryk omkring skatten i lerkar. Hvis vi lige tager vers 1 med først, der siger han, derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, som vi har fået af barmhjertighed. Og så springer vi ned i vers 7. Men denne skat har vi i lerkar, og så kommer der igen det her for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesus led med i lægemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort lægeme. Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop. Derfor virker døden i os, men livet i jer. Og derfor Paulus på en fantastisk måde igen sagt det her med, at Gud han har altså magt til at opvække liv af døde. Så når han føler sig skrøbelig, og føler, at der virkelig er en skat, han har med at gøre her, den skat, der hedder Guds frelse, så er han bare et lærkar. Og han har i bund og grund selv brug for, at den skat bærer ham. Det er klippen, der er det afgørende. Og så slutter Paulus så også af i 2. Korinther med at tale om sin magtesløshed i det kendte sted i kapitel 12. Og der har vi igen det her for at. Han siger i vers 7. Og for at jeg ikke skulle blive højmodig af de overmåde store åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive højmodig. Tre gange bad jeg Herren om, at den må blive taget fra mig, men han svarede, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, og så kommer det, for at Kristi magt kan være over mig. Kære venner, det er vigtigt at bygge på klippen, sådan at vores tjeneste ikke bliver afhængig af, hvad vi kan og hvad vi lykkes med. Men sådan at vi kan bringe et ægte vidnesbyrd om, at Jesus han er den klippe, der bærer os. Jeg hørte en fortælle på et tidspunkt om de her to huse. Det egentlig lignede hinanden rigtig meget, de to huse, der blev bygget på sand og på klippen. Det er ikke sikkert, man kan se den store forskel sådan i, hvordan de ser ud. Men det, der er afgørende, det er, hvad de er bygget på. Og når stormvejret kommer, så bliver det helt tydeligt. Bjergprædiken er den første af Jesu fem taler i Matthæusevangeliet. Den sidste tale, det er jo talen om de sidste tider, den er i kapitel 24 og 25. Og der bliver det meget tydeligt, at der er virkelig stormvejr. Og jeg tror, der er også nu, når alt, hvad der sker i Israel, og hvad der sker rundt omkring i vores verden, og hvad der sker med kunstig intelligens og sådan noget, jeg tænker, det hele det er så vildt, det der sker i vores tid. Så måske er det nu, at Jesus han virkelig er tæt på at være der. At nu er det nu. Og så bliver alle ordene omkring forfølgelse og trængsel jo meget levende for en, og man tænker, ja, det skal jeg holde ud i alt det her. Der er storme derude. Der slutter Jesus bjergprædiken af med at sige, byg på klippen, så holder det, uanset hvilke storme, der rammer. Bare lige et enkelt ord fra Matthæus 24, fra den sidste tale her. Det, der står centralt i Matthæus 24, det er vers 14. Dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Så Jesus han giver på den ene side set sin disciple missionsbefalingen og siger, I skal forkynde til verdens ende, I skal døbe, og I skal lære mennesker at holde, hvad jeg har befalet jer. Og her i den sidste tale, der siger han, det skal faktisk lykkes. Altså, evangeliet skal nå ud til hele verdens ende, og skal forkyndes for alle folkeslag, og bagefter vil enden komme. Og så siger han så i kapitel 24, vers 35, nogle ord, som han også har sagt i bjergprædiken, men som han gentager nu omkring de sidste tider. Og det synes jeg bare blev så stærkt for mig at læse ordene 24-35. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Han havde jo sagt i bjergprædiken, at der ikke er en tødel eller det mindste bogstav i loven, der skal forgå, før alt det her det er sket. Og nu gentager han, når det gælder de sidste tider, at hans ord skal aldrig forgå. Og for mig der er det bare sådan et løfte om, uanset hvor langt det trækker ud, uanset hvad der sker, så er det Jesu ord, vi kan bygge på. Det holder lige til det sidste. Ja, der kunne siges meget mere om også den sidste tale her, men nu var det jo ikke den, der var emnet for de her timer. Men lad mig slutte her med talen her om klippen. Jeg synes, det er det rigtige sted at slutte, og så vil jeg lige bede en bøn om, at Jesus han må bevare os på klippen, og så bagefter så bliver der mulighed for at stille et spørgsmål. Er der vist tid til? Ja. Kære far i himlen, vi siger dig tak for ordet, vi har fået. Ikke bare til vores ører, men et ord, som vi kan handle på og som vi kan bygge på. Og tak, at det er et ord, som kan bære os i vores liv og tjeneste, og som kan bære i selv de stærkeste storme, som rammer os hver især, og som rammer os som menighed, og som land og folk. Tak, at vi må bygge på den klippe, og at den bærer. Og så bærer jeg også, Jesus, at du vil hjælpe os til at bære hinanden, sådan som vi har hørt i bjergprædiken. Hjælp os til at have den inderlige omsorg for hinanden, og den kærlighed til hinanden, den mildhed over for hinanden, som gør, at vi giver det videre, som du har mødt os med. Jeg beder om, at vi på den måde også må være med til at bære hinanden og støtte hinanden. Og Jesus, så siger jeg dig tak for, hvad du har givet os, og tak for, hvad du giver os igennem hinanden. Tak, at vi får lov til at være et fællesskab, som har dig som vores centrum og vores klippe. Vi beder om, at du vil gå med i alt det, der skal ske, og vi beder for vores verden, Jesus, at du vil møde endnu flere mennesker med ordet, også igennem det arbejde, LM har, både på vores skoler og i vores menigheder, i vores tværkulturelle arbejde og ud over hele verden. Jesus, jeg beder om, at det må være med til at fremskynde dit riges komme, og at mennesker må gå ind i det rige. Jeg beder om, Jesus, at du vil gå med alle dem, som vi har ansat i LM, og velsigne hver enkelt af dem i deres arbejde og daglige virke. Vi lægger det i dine hænder og beder om din velsignelse. Amen. Skal vi synge en sang først? Eller skal vi bare... Ja, nemlig. Nej, men vi blev lige enige om heroppe, Anders og jeg, at hvis der lige skulle være tid til spørgsmål her til sidst, der kunne jo godt være nogen, der efter 5 timer her sidder med et spørgsmål omkring et eller andet, jeg har sagt. Så...